Lasīsim no Dieva vārda. 1. Pētera 4. Nodaļas 7. Pantu. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis.
Es esmu priecīgi, divi bērni šodien. Dzirdējot, ko Zenonis lasīja? Kurš dzirdēja? Visu lietu gals ir tu, jā. Tur daudz nebija kā 8 vārdi. Viens teikumiņš. Jūs esat padomājuši, ko tas nozīmē? Es gribētu, ka jūs vēl reizi tā mīļi padomātu. Tas ir unikāls laiks. Nekad visu universa vēsturē nav tāds ziņojums bijis. Ka vienai planētai visu lietu laiks beigsies. Kaut kas beigsies. Par daudzām lietām mēs nepārdzīvosim. Un domāsim, cik labi, ka tas ir beidzies. Beigsies vasars Dieva bērniem, sāpes, slimības, grēks. Bet padomāsim varbūt vēl par kaut ko citu. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā ir arī kāds beigu laika apstiprinājums, un arī tas beigsies. Pēc tam es redzēju 4 eņģeļus stāvam 4 zemes stūros. Turot 4 zemes vējus, lai vējus nepūst ne par zemi, ne jūru, ne par kādu koku. Interesanti. Iedomājieties gleznu. Eņģeļi stāv un tura vējus. Jūs esat kādreiz stāvējuši sava, varbūt, labības druvas stūros un turējuši vējus, lai nesagāšu jūs skaisto ražu veldarē. Jūs varētu turēt vējus kaut kādā veidā. Bet te 4 eņģeļi šeit ir ziņots, ka beigu laikā pirms viss beidzās, tur vējus, kāpēc tālāk teikts. Un es redzēju citu eņģeļi uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā Dieva zīmogu. Viņš sauca skaņā balsī 4 eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi jūru, nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dievu kalps uz viņu pieriem. Svinīga vēsts, beigu vēsts, darba noslēguma vēsts. Zīmogu neviens neuzliek uz baltas lapas, un tad saka, tad piepildīsim viņu. Zīmogu uzliek tad, kad lapa ir, kad viss, kas tur bija rakstāms, ir uzrakstīts, Vai tas ir vēlējums, vienalga, kas tas ir. Zīmogs ir darba nobeigtības liecība. Vai tu priecājies, miļais Dievbērns, ka tu dzīvo laikā, kad tiek uzlikts uz tavas pieres zīmogs? Un ka šis darbs beigsies. Pienāks diena, kad vairs neliks tev zīmogu. Ne jau tikai Dievu eņģels, kurš uzkāpa no saules lēkta puses un teica, turiet vējus, man ir īpaša druva, kas ir jāapzīmogo. Un taip šā laikā iedenieks, kā šeit ir atkals grāmatā teikts, pūķis, sātans, arī apzīmogo steidzīgi savu druvu. Savus laukus, darbs beigsies. Visu lietu gals ir tu, arī zīmogošanas noslēgums ir tu. Šis paralēlais darbs ir aprakstīts ļoti īsā Jāņa redzējumā. No atlāsas grāmatas 12. nodaļas 17. panta līdz 14. nodaļas 20. panta. Un tur par to, ko dara pūķis, ir skaidri pateikts. Atlāsums 13. nodaļā. Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdu nav rakstīt kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīves grāmatā. Tad iedanieks ļoti labi zinās. Viņš ļoti labi zinās savus bērnus. Viņš steiksies arī viņus apzīmogot, nobeigt darbu, jo viņš saprot, ka viņam maz laika ir atlicis. Bet es domāju, ka tev kā Dievu bērnam un arī man rodas jautājums. Kādi ir tie, kuri saņem Dieva zīmogu? Universa valdnieka zīmogu saņem piederības zīmi. Kādam man ir jābūt? Kādu Dievs vēlas man redzēt šodien? Jo es jau nezinu, ka tas mans brīdis var pienākt apstāties. Nu, varbūt apstāsimies pie dažiem punktiem. Ko mēs nedrīkstam nokavēt? Jo Ziedonis lasīja, visu lietu gals ir tuvu. Nedrīkst nokavēt piedzimšanu. Piedzimt no augšienas. Jēzus kādreiz nikadēm man teica, kas nepiedzims no augšienas, tas ko nevarēšot redzēt? Dievu valstību nedzēs. Nu, ir dabīgi bērns, kas nav piedzims, kādu viņam daļa ar visu to, kas notiek. Tā jau ir laicīgā dzīve arī. Kas nav dzīve mantojis, viņam arī nav nekāda atbildība. Tie, kas ir piedzimuši šai pasaulē, viņi izdarīs izšķiršanos, kur zīmogu viņi vēlēsies saņemt. Un tieši šī beigu laikā tas ir ārkārt raksturīgi. Jūs varbūt teiksiet, nu visu cilvēku vēstures laiku, ja viņi notiks zīmogošana, viens zīmogo, otrs zīmogo, Dievs savus ļaudis apzīmogo, sātans savus. Tur bija lielie grēka plūdi. Jā, tur bija tik daudz iednenieku apzīmogotu. Un tik maz pulciņš varbūt Dievu apzīmogotu. Notiek viss darbs visu laiku, bet tāda pārdomus, svarīguma nekad nav bijis, kāds tas ir šodien. Tikai tāpēc, ka viss tas beigsies. Viss beigsies. beigsies piedzimšana no augšienas. Kad bērns piedzimst, viņš daudz ko nesaprot. Viņš nesaprot, kā jāuzvedas šai pasaulē, viņš nesaprot, kur ir labāk, kur ir kreisā roka. Bet pamazām viņš aug, atbilstoši viņa spējām uztvert, kā viņš tiek mācīts, izmainās arī viņu uzvedību. Viņš jau atšķir rokas, un viņš jau saprot, cik viņam pirkstiņi, un viņš jau zina, kad jāpasaka paldies. Viņš aug, attīstās, un tas nenotiek tādiem lēcieniem, ka visu laiku viņš gurēja ratiņos, un tad pēkšņi viņš izlec un ielec pirmā klasē. Nē, viņš pamazām aug. Garīgais cilvēks tāpat aug. Pamazām. Ja viņš ir piedzimis no augšienas, tad tas ir brīnišķīgs notikums. Viņš augs, attīstīsies, pacēšties, nesiet, palīdziet, stipriniet viens otru. Augošs kristietis arvien vairāk līdzināsies Kristus raksturam. Un kas ir tā lieta? Kam jūs vēlētos līdzināties. Viens no jauniem kristiešiem, māsa Inga jau teica apcerējuma laikā, viņa pieminēja to lietu, tā ir Kristus mīlestība Dieva bērna sirdī. Vai kļūstam līdzīgāki Kristum. Tas liecina, ka esam piedzimuši. Otrais. Savas piedzimšanas dēļ tu piedzīvosi kaut ko īpašu. Un tas ir rakstīts 12. nodaļā 17. pantā. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu baušrus un apliecināja Jēzu. Tātad augsta standarta cilvēki, kas piedzīvos sevišķu niknumu no ienainieka. Par ko? Par to, ka viņi mīl Jēzu, un ka viņi grib būt viņa bērni, un ka viņi grib būt viņam paklausīgi, un ka viņi aug un kļūst ar vien paklausīgāki. Ne tāpēc, ka viņi grib būt tikai pareizi draudzes vidū, bet viņi grib būt Dieva priekšā mīļi viņi. Mīl savu radītāju un pestītāju. Un neskatoties uz lielām briesmām, kādas valdīs šajās pēdējās dienās, kad tiek spiesti šie zīmogi, viņi sludina pēdējo vēsti. Trīkārstīgo eņģeļa vēsti, kuru jūs ļoti labi ziniet. Sludina par Dievu kā radītāju. Tā ir zīme, kad pasaule vismazāk grib dzirdēt par Dievu kā radītāju. Jūs esat runāt ar daudziem cilvēkiem. Viņi nesaprot to, ka Dievs ir radījis. Nesaprot. Viņi negrib saprast. Cilvēki kaut kā nostājas jednenieku pozīcijās un neatzīst, ka Dievs visi ir radījis. Un Dievs saka saviem bēdzībiem ļaudīm, kurus viņš apzīmogo, sludiniet par mani kā radītāju. Par mani kā radītāju. Sludiniet, ka viss, ko es esmu devis mīlestībā uz cilvēku. Sludiniet, ka cilvēks nekad nebūs noteicējis par daudzām lietām šajā pasaulē. Radība, tas ir mans darbs. Laiks. Es esmu iedevis cilvēkam laiku, ar kuru viņš var rīkoties, kā viņš vēlās. Bet sludiniet, kad ir laiks, kur es neesmu iedevis cilvēkam, lai viņš darītu ar viņu, kā viņš vēlās. Tas ir zabats, mans svētais laiks, kurš pieder man, un tas jums nekad nav piederējis. Tāpat kā jūs makā, es ielieku vienmēr vienu daļu, kas jums nekad nepieder. Nesajauciet. Tā ir daļa, kas pieder man vienmēr. Lūk, sludiniet par radītāju, ka viņam paliek radītāja gods, vara un spēks. Viņam pieder zināms laiks, ko viņš patur sev. Viņš saka, tu nevari to izlietot tā, kā tu gribētu. Tas ir mans laiks. Tas pārējās seši dienas tu lieto, kā tu gribi. Tā ir tava izvēle. Tāpat, kad tu atver savu maku, kad es saņēmu saugu, tad atceries. Tu nevari to lietot visu tā, kā tu gribētu. Atceries, ka tur ir viena daļa mana daļa. Atdod man to. Ko vēl trīskārtīgi eņģeļu vēsts saka? Neaizmirsti Golgātu. Kā tā, kur tur par Golgātu minēts? Tiesas laiks ir iesācies. Nebūtu tiesas, ja nebūtu Golgātas, jo spriedums par Ādamu un Ievu jau bija izteikts pirms viņi apgrēkojās. Ja jūs ēdīsiet no šā koka, tad jums ir nāves spriedums. Bet tāpēc, kad jums netika izpildīts nāves spriedums, ir tikai viens iemesls, ka pāri zemē būs Golgāta un pestītājs nomirs par jums un dod jums savu vienu iespēju. Neaizmirstiet sludināt cilvēkiem, ka tiesas laiks iesācies un ka viņš nobeigsies tāpat, kā visu lietu gals ir pienācis tūk klāt. Tā nobeigsies arī tiesas laiks. Tātad vēsts tevi jānes pasaulē. Un melotēls ar visiem saviem sekotājiem un meliem aizies nebūtībā. Vēl uz ko mums jābūt gataviem šajā laikā, tad visas lietas iet uz noslēgumu. Pēdējās lielās vajāšanas izdzēsīs varbūt daudz dievu bērnu dzīvības pat. Es tur neuzsīju līdz galam, 7. Nodaļā, kad eņģels zīmogoja. Tur bija minēts arī skaitlis. Es īpaši to nelasīju, lai jūs ar šo skaitli nemulsinātu. Bet tur bija vēl kaut kas minēts. Ka no 12 raksturiem, kuram raksturam ir vislielākā iespēja izglābties? Ir kādam kāda priekšrocība. Teiksim, tas brāls, kas tur sēž aizmugurējā solā, viņš ir tāds mierīgs, es domāju, nu viņam jau ir viegli izglābties, ne tā kā man. Es tāds ātrs esmu, man jau ir grūti. Kā tur bija teikts? 12 ciltis un no visām 12 ciltīm, cik daudz no katras cilts? 12 tūkstoši. Un ne no vienas, no 11,357. Tātad, ko Kristus parāda ar šo skaisto zīmogošanas darbu? Visi, kuri būs apzīmogoti, neviens nevarēs teikt, es neesmu tāpēc apzīmogots, ka man bija slikts raksturs un Kristus nevarēja man izglābt. Nē, nē. Visiem ir vienādi iespēja izglābties, kuri vēlos, kuri vēlos. Un lūk, šie brīnišķi dievu bērni, kuri ir apzīmogoti, piedzīvos tādas vajāšanas, kādas nav bijuši. Šeit vajadzīga Jānis raksts atklāšu 14. Vajadzīga svēto izturību, kas tu dievu baušas Jēzus liecību. Īpaši tiks pārbaudīti zemes bērni viņu raksturi. Jo pūķis ir sadusmojies. Un tad ir pants, kur ir rakstīts tā svētīgi mirušie, kas mirst iekšā kunga no šī brīža. Tiešām saka gars, lai tie adus no savām pūlēm, viņu darbi tos pavada. Bēdu laiks. Jāpastāv bez vidutāja būs. Dievu bērniem, jo žēlstības laiks ir beidzies, debes templis ir slēgts, piepildīts ar dūmiem. Jāpastāv bez vidutāja, bet nav jāpastāv bez glābēja. Kristus būs saviem bērniem ļoti tuvu blakus. Ļoti tuvu blakus. Un kas to liecina? Kad Dievs atklāja Jānim šīs briesmīgās ainas, tad pēkšņi viņš vidū parāda šo skaisto ainu debesīs. Un viņš parāda Sionas kalnu. Un tur 14. nodaļā ir teicis, un es redzēju raugi, Jērs stāvēja uz Sionas kalnu, un līdz ar viņu 139,520 cilvēku. Ir tā rakstīts? Nav rakstīts. Tie, kas virs zemes tika apzīmogoti, Sātans nevienu nav varējis izraut no viņa rokas. Viņa stāv arī kur? Kaut viņš varēja varbūt viņus nokaut, kaut viņus varēja apglabāt, viņu darbi viņus pavada. Viņi ir aizgājuši dusēt ar visu Dievu zīmogu brīžto un uz Sionas kalnu atkal visi 144,000 stāv kopā. Vai tas nav kaut kas unikāls? Vai tu par to esi kādreiz domājis? Lai trako ienenieks, lai viņš ir dusmīgs, lai viņš grib traucēt trīskārtīgu eņģeļu vēsti, lai viņš grib atņemt tev dzīvību, lai viņš uzbrūk tev, lai viņš dara, ko viņš grib. Viņš nevar tevi izraut no Kristus rokas, ja tu paliec viņam uzcīgs un saņem Dievu zīmogu. Jo tā kā tie 144 bija šeit parādīti, cik Dievs gudri to darīja. Viņš neteica Jānim, zini ko, atpestītie debesīs būs 98 miljoni un cik tur, miljārdi un cik tur miljoni un vēl cik tur 100,000. Un Jānis nepaspēja neuzrakstīt un aizmirst sevi. Bet viņš kā ebrejs būdams, 12 cilts. No katrs pa 12,000, nu to gan viņam viegli atcerēties. Kā Dievs izmantoja tādu simbolisku skaistu skaitli, lai parādītu, mani bērni nekur nepazudīs. Ja viņi bija šeit uzticīgi, viņi stāvēs uz Sionas kalna. Visi apzīmogoti. Tad, kad visas lietas tiks padarītas, kad viss darbs būs nobeigts, viņi būs atkal visi kopā. Arī tie, kas aizgāja dusē, kas pazaudēja savu dzīvi biedrenē dusmu dēļ. Vai tas tev neiepriecina? Visu lietu gals ir tu. Arī zīmogošana nobeigsies. Tie ir atpirkti no pasaules, kas var būt brīnišķīgāks. Ne jau tu sakrāji naudu, ne jau tu varēji atpirkt sevi. Tie ir atpirkti no pasaules. Es arī, tu arī. Kristus atpirka tev ar savām dārgām asinīm. Un ienenieks jau netiek klāt. Ja tu šo dāvanu paturi līdz galam, ja tu šo saiti ar Kristu paturi līdz galam, kamēr visas lietas aizies bojā, tad tu esi izglābts. Tad tev ir šī skaistā cerība. Viņi nav apgānījušies sievietiem, tas ir viņu raksturs, nav samaitājis nekāda auka kalpošana, nec to pielūksmi, kā Izabele samaitāja Akābu. Nē, tieši ķīsti jau seko Jēram, kur tas iet. Viņu mutē nav melu, tie ir bez vainas, perfekti cilvēki. Un tad šie cilvēki atpestītie dzirdēs kaut ko tādu, ko nekad nav dzirdējis šajā pasaulē. Ieklausies, neguļ lūdzu, ieklausies. Un vēl no šī pulka ir dalībnieki, tur 14. nodaļā. Cits eņģelis izgāja no tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa. Laid savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, zemes raža ir nobriedusi. Nekad tā nav bijis. Nekad visā šīs zemes vēsturē nav bijis vēl tāda vēsts. Ir bijusi vēsts, kaut kur ir nobriedis raža. Lūdziet, lai izsūt pļāvējus, lai izdzen pļāvējus. Jēzus skatījās uz Samariju un viņš teica, kad redzēja, ka nāk tie cilvēki, šīs sievietes saskubināti, viņš teica mācekļiem, paceļiet savus acis un skatiet, drūvas ir baltas, gatavas pļaujai, bet nekad, nekad nav bijis šāda vēsts, kur ir teikts, zemes raža ir nobriedusi, visa zeme ir gatava pļaujai. Tu, kas sēdi šeit uz mākoņu maus, ņem savu sirpi un pļauj, un zeme tiek nopļauta. Visu lietu gals ir pienācis. Un tad, kas tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi par zemi, un zeme tika nopļauta. Kunga kalponi saka, grāmatā to jūs varat gan izlasīt, visu laiku man ilgās, gan dabu dzīvi līdzībā, arī tā līdzīga doma. Kristus ar ilgām gaida, kad viņa raksturs atklāsies draudzē, tad viņš nāks un paziņos tos par savējiem. Apzīmogots, visi nobriedz. Nobriedz šī kvieši, ir apzīmogoti, nobriedžs ir nezāls, arī ir apzīmogots. Nobriedžs ir graudi, apzīmogoti, nobriedžs ir pelevs, apzīmogots. Nobriedžs ir tie, kas modrīgi lūdz un gaida kunga atnākšanu, un apzīmogoti. Nobriedžs un apzīmogoti ir arī tie, kas nelūdz un negaida. Nobriedžs ir gudrie, uzticīgie kalpi, kuri sniedz barību viņu bērniem šajā pasaulē. Nobriedžs arī tie, kas savus darba biedrus iesākuši sist ar meliem, ar apanāšanu, ar izsmieklu, ar zaimiem. Nobriedžs piecas gudrās jaunavas un apzīmogots. Nobriedžs un apzīmogots arī piecas deķīgās jaunavas. Nobriedžs ir tie, kas Dieva piešķirtos talantus izlietoja Dieva darbam. Nobriedžs ir arī un apzīmogot tie, kuri savus talantus apraka zemē, jeb izlietoja savam. Es, lai sevi kaut kādā veidā celtu. Sports ir laba lieta. Sports palīdz cilvēkam uzturēt viņu veselību. Ja sports kļūst par mana es celšanas instrumentu, tad es riskēju ar mūžību. Jo es baroju savu nabaga es tikai. Un gribu kāpt ar vienu. Kāpt arī ir augstāk. Man vajag tos aplausus, man vajag to medaļu, man vajag to palīdzīt. Nobriedzis ir un apzīmogots avis, kuriem debes tēvs teiks, nāciet šurp pie manas, man tēvs svētītie. Jūs mazumā bijāt uzticīgis, jūs iecauši par daudz un ieiet savu kungu priekā. Nobriedzis un apzīmogot ir arī āži, kas neko neredzēja šai pasaulē. Ne viņi redzēja cietumnieku, ne viņi redzēja izsaukšo, ne viņi redzēja to, kurš klusi raud par savu sāpi. Neko neredzēja. Viss ir apzīmogots. Visu lietu gals ir tūklāt pienācis. Visa veida raža ir nobriedzis un uz zeme tika nopļauta. Nopļaut. varbūt tavās ausīs ieskanās vārdi, 1. Jāņa 3, 2. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni. Vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim kādi. Viņam līdzīgi. Paldies, tiešām. Jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Redzēsim Kristu, būsim viņam līdzīgi. Tātad šeit, kamēr mēs dzīvojam, mums jākļūst viņam morāli līdzīgiem viņas raksturā. Jēzu, dod man tādu mīlestību uz cilvēkiem, ka es varētu raudāt tad, kad tu raudi par Jeruzalemi, kad es varētu priecāties par vienu grēcinieku, kurš atgriežas tā, kā tu priecājies, kad es varētu saprast, kad es esmu šajā pasaulē, lai meklētu un palīdzētu kādam izglābties tā, kā tu minācis, lai viņu glābtu un izglābtu. Palīdz man nedusmot uz viņu, palīdz man viņu mīlēt līdz galam. Tas ir tavs brīžais rakstura briedums, kurš te gaidīs šajā pasaulē, šajā cīņas laikā. Un kā jau es pirmā stundā, tavs miesas briedums būs tikai tad, kad tu saņemsi šo jauno miesu. Līdz šim tevi apklāja Jēzus Kristus taisnība. Viņa taisnā dzīve tevi apsēdz. Tad, kad tu saņemsi šo miesu jauno, Kristum līdzīgo, tad tu būsi brīvs no visu tā, ko šī miesa tev mēģina iedzīt. Bet tā vēl nebūs visa pilnība. Cik ilgi tev būs jācīnās, vai, varbūt nav pareizs vārds cīnīties, būs jātiecās pēc pilnības, cik ilgi visā, kāds sots vārds bija, visā mūžībā. Tiešām? Jā, tiešām, visā mūžībā tev būs pēc kā tiekties. Kristus, debes tēva raksturs, ir tik unikāls, svētāga raksturs, ir tik brīnišķīgs, ka visa mūžība tev ir par īsu. Tu nekad nekļūsi viņiem, ar viņiem vienāds, bet tu kļūsi ar vien līdzīgāks viņiem. Tu nekad nebūsi Dievs, pēc kā kārojas Sātans, bet tu būsi līdzīgs viņiem. Tev nebūs nekad tā, ka tu sēdies savā vīndārzā uz soliņu un šūposi kājas un teiks, ho, es esmu nodzīvojis 9 miljonu gadu, es nezinu vairs, ko darīt. Man nav vairs, ko darīt, garlaicīgi palicis. Tev nebūs garlaicīgi. Visā mūžībā tev būs ko apbrīnot, cik varens ir tavs pestītājs. Kāda ir viņa mīlestība bijusi? Ko viņš pie tevis darīs? Lūk pilnība, pēc kuras tieksies un tiecās visas Dieva radītās būtnes. Tādā laikā mēs dzīvojam. Nopietnā laikā. Visu lietu gausi tu, apzīmogošanu tu, arī jaunpiedzimšanas tu noslēgums. Darbs, kamēr tu vari sludināt evaņģēliju, ir tu noslēgumam. Arī tas, kas tev būs jāizcieš, tu noslēgumam. Tiesas laiks, viss ir tu noslēgumam. Kristus atnākšana, lielā uzvara. Brīžķīgas lietas. Bet Kristus ilgojas savos bērnos redzēt savu raksturu, savu mīlestību. Kunga kalpons saka, nevar notikt augšana un augļu nešana tāda cilvēka dzīvē, kas ir centrēta sevī. Dabu dzīvi līdzībās ordinālā 67-68. Ja es visu laiku centrējos sevi un domāju tikai par to savu es un domāju, kas man atkal uzkāp uz kājas šodien? Kāpēc viņš to darīja? Man vajadzēs kaut kā viņu pārmācīt. Tad nenotiek augšana. To viņi saka. Ja nenotiek augšana, tad divi bērns nevar nobriest pļaujai, un iednainieks tad pasteiksies uzlikt savu zīmogu. Čehoslovākijas unijas prezidents savā laikā atstāstīja tādu skaistu piedzīvojumu, kad arī tur bija šīs lielās pārmaiņas, kad šī komunistiska sociālistiskā iekārta zaudēja savu varu. Tur bija tāda pilsēta, kā nu viņa sauca. Kurā bija cietums, ļoti pazīstams cietums, jau daudzas gadus simtus, Mirovas cietums. Un šis prezidents bija Karels Norvaks. Un šajā pilsētā, kur bija raksturīga ar šo cietumu, 1991. Gadā, 19. Janvārī, atvēra Adventistu baznīcu. Kas tur notika tajā cietumā? Tur bija ieslodzīti ne tikai šie krimināli noziedznieki Slepkavs, bet tur bija ieslodzīti arī ticīgi cilvēki. Un tad, kad šī brīvība radās, pēkšņi viens no šiem ticīgiem iet pie priekšniecības un saka, man ir te 20 draugi, kuri grib dzirdēt kaut ko par Bībeli. Un es pazīstu adventistu mācītāju, vai viņš varētu nākt. Atļauj nākt. Tur atnāca arī kādu franču jauniešu grupa, kuri dziedāja. Brīnišķis vēsts no sākuma. Visi tā bija klausījās, tā kā mazliet ar ironiju, pats sargi tur negribēja piedalīties, bet tās dziesmas bija tik skaistas un tik aizraujošas, un tie 20 jau dziedāja jau līdz jau, beidzot sargi ar sāk dziedāt. Un tā atkārtojās šīs tikšanās, un tad vienā dienā pie priekšnieka atnāk viens no ieslodzītiem un saka, adventists mums te tik daudz prieka ir atnašs. Mēs tik un tik cilvēki gribētu iet viņiem palīgā būvēt baznīcu. Viņi būvē baznīcu mūsu pilsētā. Vai mēs drīkstam to darīt? Priekšnieks saka, man nav apsardzes, ko sūtīt jums līdzi. Viņi paņems mūs, viņi atnāks mums pakaļ, paņems mūs bez sargiem. Labi, mēs noriskēsim. Atnāca, iedeva viņiem šos cilvēkus. Vakarā viņi atved viņus atpakaļ, neviens nebija aizbeidzis. Un tā viņi palīdzēja uzcelt šo dienumu. Brīnšķīgi. Un tad cietuma priekšnieks teica, bet mums vajadzētu arī te cietumā tādu. Bija gan pretestības, bija pats Slepkava, kurš vienam savam draugam teica, nu svētais Slepkava, ar ko tad tu esi labāks par mani, vai tad tu esi aizmirsis, ko tu esi izdarījis? Viņš saka, es neesmu aizmirsis, ko es esmu izdarījis, bet es zinu pestītāju, kas man ir piedevis un man izglābis, un es gribu būt viņa bērns. Un arī tev viņš var piedot, ja tu vēlies tikai. Es par tevi lūkšu. Redzēt, kā izmainās raksturs. Bet visu lietu gals ir tu, mīļa Dieva bērni. Lai cilvēks varētu draudzē, kurā viņš ir iestājies parādīt savu raksturu, ka viņam ir kas kopējis ar jums. Nu, viņam uzdod tur 13 jautājumus, citreiz vairāk. Es nezinu, cik Inga jau uzdeva. Un cik citiem uzdeva, kas šeit gatavojās kristībām. Bet Kristus neuzdeva ne 13 jautājumus, ne 10, bet cik viņš uzdeva? 3 jautājumus ar vienu to pašu tēmu. Sīmani Jāņdēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Gani manus jērus. Pēter, tu būsi gatavs ganīt manus jērus. Viņi dažreiz nezina, uz kur pus jāiet. Viņi nezina atšķirt labo no kreisās. Tu turēsi viņus pie rociņas, kad viņi augs. Tu sargās viņus, lai viņi nepakrīt. Sīmani Jāņdēls, tu mani mīli? Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Gani man savas. Tev būs daudz problēmu ar manām avīm, bet gani viņas. Audzini viņas. Stāsti viņiem par tavu manu mīlestību. Sīmani, Jāņdēls, vai tu mani mīli? Un Pēters noskuma, ka viņš viņam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli? Es teicu, tu, kungs, zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Tad gan mans jārs. Un es tev arī gribu pajautāt šos 3 jautājumus tikai. No Kristus puses. Jo tie jautājumi iedarbojas uz kurieni? Uz sirdi, uz prātu. Ja tu mani mīli, tad ej šai pasaulē. Meklē šos jērus mazos, nevarīgos. Ņem savās rokās, ved viņus mājās. Ved viņus pie manis. Ja tu mani mīli, tad rūpējies par cilvēkiem, kā par maniem, manām avīm. Un centies viņus mantot mūžībai. Un tad tava kalpošana arī tas, ko tu dari, kad tu piemini manu zabatu un vispārējos, ko dari, tad tas nāks no tavas mīlestības pret mani. Vai tas nav skaisti? Tā ir pēdējā vēsts, kas jāsaņem pasaulē viņa mīlošā rakstura atklāsme. Tie saņems zīmogu. Par to runā ar grāmatu lielā cīņa. Mīļie Dieva bērni, lai debes Tēvs jūs svētī. Neaizmirstiet, visu lietu gals ir tū. Divas varanas rokas uzliek zīmogus. Dievs uzliek saviem bērniem zīmogu, un viņš nevienu nepazaudēs. Ļaujies apzīmogot sevi. Esi viņam uzticīgs, viņš tevi nepazaudēs. Tā kā tu sēdi šeit, tā tu būsi arī uz Cianas kalna mūžībā. Jānis to redzēja, viņa mutu palika atplēsta. Viņš redzēja, ka viņi tiek apzīmogoti kā eņģeļu truvējus, un viņš skatās uz Cianas kalna arī viņi visi. Visi 164 tūkstoši, visi Dieva bērni apzīmogot, vienalga cauri kādām cīņām viņi izgājuši. Uzticies Kristum, viņš tevi aizdīs līdz galam. Viņš vienīgais var pārveidot man raksturu, viņš var, un ja viņš pārveidos man raksturu, darīs to mīlošu, tad tas jau arī izpaudīsies man ārienē, manās. Manās vēlmēs, manā kalpošanā. Redzēmas Tavs jūs sētī. Tādus Dievs vēlās mūs redzēt. Visu lietu gals ir tū noslēgumā. Pateicos, mīļais, labais Tavs debesīs, ka mēs esam tā paudze, kura varam slavēt Tevi par to, ka dzīvojam šajā tik nopietnā laikā, ka esam tik daudz lietas jau pieredzējuši un pieredzam ikdienas, un kad mēs zinām, ka visu lietu gals ir tu, ka beigsies šis skaistais apzīmogošanas darbs, kuru tu dari, ak, mīļais Tēvs, dari tā, lai neviens no mums nepaliktu ārpus šī loka. Kaut mēs būtu apzīmogot ar tavs darba nobeigtības zīmogu. ka tu mūs pieņem savā dārgi mīļotā pestītājā par saviem bērniem, par savu tautu. Es pateicos, ka mēs varam būt dalībnieki pie tā darba, kas tiek darīts pasaulē, sludinot šo pēdējo vēsti, stāstot par tevi kā lielo radītāju, stāstot par to, ka tu nāksi un atalgosi katru pēc viņa izvēles. Ka mēs varam stiprināt viens otru tojos pārbaudījumos, kas notiek un notiks. Ka varam sludināt ne tikai šo vēsti, bet arī apliecināt ar savu dzīvi, ka mēs mīlam šos cilvēkus. Ak, lielais Dievs, pateicamies, ka vēl ir brīdis un cilvēka auss atdzirdēs to, pēc kā daudz ir ilgojušies un jautājuši, kāpēc tik daudz ciešanas sāps. Kad eņģels paziņos, pasaule ir nobriedusi pļaujai un zeme tiks nopļauta. Paldies, lielais Dievs, ka tu esi visu sagādājis, lai mēs būtu uz cienas galnu mūžībā. Ak, palīdz mums pēc tā tiekties. Palīdz mums pēc šīs godalgas skriet un atdot visu, lai varētu palikt tavu bērni, tev uzticīt. Palīdz mīļiem bērniem, palīdz mīļai jaunatnei un mīļiem sirmiem cilvēkiem. Vēlreiz pārdomāt savu dzīvi, vēlreiz tev pateikties, un slavēt Tevi par šo lielo iespēju. Bet mēs arī šajā brīdī lūdzam par visām tām vajadzībām, kas ir Tavu bērnu priekšā. Mēs lūdzam īpaši par ceļu meklētājiem, kur sāks savu šo telcu nometni. O, lielais Dievs, sūti leģioniem eņģeļus, kas viņus sargā katru vienu. Lai jednenieki eņģeļiem tur nav vietas, esi tu tu pēc savu apsolījumu, esi tu pats ar svēto garu viņu vidū. Vadi šos skolotājus, vadi šīs atbildīgās personas, lai viņas būtu ļoti dzirdīgas, lai viņas būtu ļoti redzīgas, lai viņas redzētu šos mīļos tavus bērnus, mazos, lai viņi par tiem rūpētos un sargātu. Velc pie sevis mūsu katru. Mēs lūdzam arī par šo lielo telcu sanāksmi, kur tev bērni no visas Latvijas draudzēm pulcēsies smādē. Nāc tu mūsu vidū ar īpašu svētību un ar īpašu vadību un īpašiem piedzīvojumiem. Un svētī, lielais Dievs, katru ģimeni, svētī katru vienu, kas grib būt uzvarētājs. Dodi žēlstību tiem, kuri vilcinās teikt, jā, akaut viņi to nedarītu, akaut viņi saprastu laika nopietnību. Dod mums vārdus, ko viņa pateikt, dod mums rokas, kas spēj viņus samīlēt un stiprināt. Palīdzi, lielais Dievs, katram vienam. Un lai tavu bērnu slava nekad nenorims par to, ko tu esi sagatavojis visai mūžībai. Paldies Tev, ka Tu mūs dzirdi. Un mēs noliekam Tavās rokās arī katru slimo, par ko Tavu bērni lūd šajā nedēļā un lūgs arī turpmāk. Katru nespēcīgo, katru pakričo, katru vājo. Es Tavs Tu. Tavā vārdā. Āmen.